Să fie acest Dumnezeu sfânt, bun, drept și mare, în vecii vecilor. Amin. Frați și surori, vă îndemn să vă ridicați în picioare și să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Luca capitolul 18 și să citim de la versetul 9 în jos. Luca capitolul 18 de la versetul 9 în jos, pentru cei ce au traducerea Cornilescu, 1013 pagina. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Vă rog să vă reașezați. După cum am obiceiul să spun și de altă dată, frați și surori, stăm din nou în fața cuvântului și atât eu cât și voi ne recunoaștem dependența noastră față de Dumnezeu și mai presus de toate dorim ca El să ne binecuvânteze. El să ne vorbească, El să strălucească în această zi și El să-și arate puterea, să ne dăie minte ca să pricepem cuvântul lui Dumnezeu și să ne dăie un duh de înțelepciune în ceea ce privește starea fiecăruia înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, m-am uitat, Domnul Iisus Hristos ne pune cel puțin evanghelistul Luca această pildă, după pilda judecătorului nedrept, după ce Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre acea femeie care stăruiește la judecătorul nedrept să-i facă dreptate. Și apoi Domnul Iisus Hristos continuă cele două versete, versetul 7 și versetul 8, despre aleșii care strigă zi și noapte către Dumnezeu, măcar că Dumnezeu zăbovește în dreptul lor, și apoi pune această întrebare în versetul 8: vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Și continuă cuvântul lui Dumnezeu și spune: am mai spus și pilda aceasta. E așezată după ce Domnul Iisus Hristos a pus această întrebare: dacă Fiul omului va găsi credință pe pământ în momentul în care va veni? Acum, frați și surori, eu mă gândesc că se referă cuvântul lui Dumnezeu la credința adevărată, nu la o credință falsă. Pentru că cred că credința falsă va exista, dar credința adevărată va fi tot mai puțină. Apoi, frați și surori, m-am gândit cui e adresat această pildă. Spuneam versetul 9, mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Pilda aceasta, în mod special, a fost adresată acelor categorii de oameni. Însă astăzi, fie că îmi doresc, fie că nu, stau împreună cu dumneavoastră și nu numai astăzi, în fața acestei pilde și pot să am ocazia să mă cercetez. Să văd starea mea, să văd atitudinea mea față de ceilalți, să văd atitudinea mea față de Dumnezeu. M-am gândit, frați și surori, la un cuvânt și spunea cuvântul lui Dumnezeu în Ezechiel, capitolul 33, versetul 13. Pentru că dacă vă veți uita, e vorba de doi oameni. Și într-un oarecare fel, amândoi sunt închinători activi aici, în sensul care vreau să-l explic. Amândoi își lasă alergarea vieții, amândoi își lasă totul și vin la templu. Își iau un moment special să vină la templu și să se închine. Și aici un cuvânt din Ezechiel, capitolul 33, versetul 13, spune astfel: când zic celui neprihănit că va trăi, dacă se încrede în neprihănirea lui și săvârșește nelegiuire, atunci toată neprihănirea lui se va uita. Și el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Frați și surori, am realizat în această viață că căderea omului se poate realiza prin surse exterioare, prin piedici ale diavolului în mod special. De exemplu, diavolul îmi pregătește o cursă și prin pofta care este în mine se întâlnește cu ispita exterioară și cad eu. De exemplu, printr-un lucru vizibil, da? Vă dau un exemplu, ajunge un om să beie, nu? E un păcat înaintea lui Dumnezeu și duce la robie și la distrugere și așa mai departe. E un lucru care vine din exterior, se întâlnește cu nevegherea omului, cu o poftă oarecare în interiorul lui și un lucru vizibil și o cădere care se vede. În schimb, Biblia aici ne vorbește despre niște oameni și ne vorbește și în Ezechiel capitolul 33 despre niște oameni. Fariseul nu are o cădere exterioară încât oamenii l-au văzut din jur și au putut să zică, uite ce face, uite ce săvârșește. Starea lui nu a putut să fie filmată de oameni. El s-a rugat în sine însuși. Era între el și Dumnezeu. Nu l-a auzit nimeni. Dar consider și cred că lucrurile acestea și stările acestea interioare sunt cele mai periculoase, că sunt mai greu de identificat. Se spunea cuvântul lui Dumnezeu o problemă pentru cei care se încred în ei înșiși. În viața asta scurtă pe pământ, frați și sorori, am realizat de multe ori în viața aceasta că fără Dumnezeu sunt nimic. Atunci când omul se bazează pe el însuși, pe înțelepciunea lui, aici era vorba de o neprihănire a oamenilor și ei se încredeau în ea însuși. Și spunea cuvântul lui Dumnezeu că chiar dacă unul e neprihănit, îi vine Domnul și îi spune printr-un cuvânt că va trăi. Dacă creștinul acesta se setează pe o stare de relax, pe o stare permisivă în care își permite să păcătuiască, să greșească, în care își permite nevegherea, căderea, îl paște. Și zic ca Dumnezeu să ne ferească pe toți. Apoi, frați și surori, m-am uitat la un cuvânt. Și ceea ce aș dori gândul acesta, în mod special, să ne rămână în această seară, spunea cuvântul lui Dumnezeu, Luca capitolul 29, Luca capitolul 7, versetul 29 și versetul 30. Și o să subliniez după aia o expresie pe care cuvântul lui Dumnezeu o folosește. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, ne primim botezul lui. Frați și surori, gândul ăsta aș dori în mod special să ne rămână, să-i dăm dreptate lui Dumnezeu. Știți, frați și surori, pot să-i dau dreptate lui Dumnezeu prin ceea ce Dumnezeu spune. Și să spun, da, Dumnezeu are dreptate. Și El, deși nu ni se pare întotdeauna simplu și ușor, e Dumnezeul care întotdeauna are dreptate. Măcar că dreptatea Lui nu e aplicată când noi ne dorim. Și chiar în versetul anterior spunea cuvântul lui Dumnezeu, le va face dreptate, dar nu oricând, ci are un timp anume. Prin viața mea pot să-i dau dreptate lui Dumnezeu în sensul de a accepta ceea ce spune Dumnezeu. Fariseii nu i-au dat dreptate lui Dumnezeu, însă mai degrabă, zicea, curvele și vame și i-au dat dreptate lui Dumnezeu, adică să accept ceea ce vorbește Dumnezeu. Un alt lucru prin care cred că pot să-i dau dreptate lui Dumnezeu este prin viața mea. Și desigur ne vom uita în continuare și la ceea ce socotesc că au greșit fariseul și ceea ce au greșit și vameșul. Și frați și surori, prin viața aceasta pot să îi dau dreptate lui Dumnezeu. În 2 Timotei, capitolul 3, versetul 5, spunea cuvântul lui Dumnezeu de niște oameni în vremurile din urmă, care vor avea o formă de evlavie, dar îi voi tăgădui puterea lui Dumnezeu. Și m-am gândit, cum pot să tăgăduiesc eu puterea lui Dumnezeu în momentul în care Dumnezeu e nemărginit? În momentul în care Dumnezeu poruncește și lucrurile iau ființă? În momentul, frați și surori, în care Dumnezeu poruncește și omul se vindecă sau învie, cum pot să tăgăduiesc prin viața mea sau în oarecare măsură să blochez această revărsare a puterii și a harului? Și m-am gândit atunci când, trăind în lumea aceasta, am un nume de creștin, un nume de penticostal, un nume de un om care vorbește în alte limbi, da? De un om care îi botezat cu Duhul Sfânt. Și cu toate acestea, prin viața mea, frați și surori, trăiesc stări nevinovate. Eu tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu. Pentru că, de exemplu, da, când sunt la lucru, omul care e lângă mine trebuie să vadă puterea de a birui păcatul prin ființa mea, puterea de a vorbi în numele Domnului, puterea de a trăi curat. Și în momentul, frați și surori, în care în viața mea nu se realizează, uitați-vă la Israel, când Israel a ajuns să se fie îndepărtat de Dumnezeu, s-au uitat popoarele din prejur și au zis, unde este Dumnezeul vostru? Pentru că automat considerau că și Dumnezeul care era în spate era biruit. Tot acest lucru va paște și pe fariseul acesta și viața lui va fi sub o formă de evlavie dată găduind puterea lui Dumnezeu. Și acum, frați și surori, m-am gândit astfel. Sunt doi oameni care fac ceva activ. Se opresc din alergarea lor și vin la templu să se închine. După înțelegerea care am înțeles-o din textul acesta, amândoi sunt înșelați. Vameșul e înșelat prin viața lui pe care o are. Dar totuși, viața lui socotesc că e vinovată din pricină că vine și stă înaintea lui Dumnezeu și n-are curaj nici să se uite în cer. Dar totuși, vamesul acesta în el este o licărire de trezire, de conștientizare a stării lui. Și socotesc că această amăgire este mai ușor de identificat și mai ușor de ieșit din ea. În momentul în care omul este departe de Dumnezeu, dar omul recunoaște că este departe de Dumnezeu și poate va face astăzi ceva sau poate va face mâine ceva dacă Dumnezeu îi mai dă zile și are o șansă să se ridice pentru că el se consideră vinovat. O altă stare, frați și surori, consider mult mai gravă a fariseului. E omul acela care se înșală pe sine însuși. Vine cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 17 și Evanghelia ne vorbește despre o biserică care s-a uitat la ea și a zis astfel, pentru că zic, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești călos, nedrocit, sărac, orb și gol. Și continuă Biblia și cuvântul lui Dumnezeu îi dă anumite soluții. Și uitați-vă la omul acesta când ajunge, parcă simbolizează această biserică sau poți să nu simbolizează, se duc paralel. Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Au fost oameni, frați și surori, în paginile Sfinților Scripturi care au fost bogați, dar au dus lipsă de lucruri. Naaman a fost bogat, avea putere, slavă, dar n-avea sănătate. Naaman, Avram, de exemplu, n-avea moștenitor. Și sunt oameni, frați și surori, care totuși au dus lipsă de ceva, cu toate că au avut bogății și slavă și alte lucruri. Dar ajunge o biserică, ajunge un om să vină în templu și să socotească că nu mai are nevoie de nimic. Frați și surori, omul acesta se începe o rugăciune plină de religie și spune astfel, Dumnezeule, îți mulțumesc. Și în primul rând, fariseul mulțumește înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce el nu este. Adică îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni hrăpăreți, adică la acum și așa mai departe, nedrept, prea curvar sau chiar ca vameșul acesta. Și în al doilea rând îi mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce el face. Dar mulțumirea înaintea lui Dumnezeu, frașii și sorori, Dumnezeu dorește să-i aducem mulțumire. Și spunea cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 50, adu mulțumiri ca jertfă lui Dumnezeu și împlinește juruințele. Și mulțumirea față de Dumnezeu este o slavă pe care noi aducem față lui Dumnezeu și o recunoștință. Și Dumnezeu primește mulțumirea. Însă, frați și surori, m-am gândit. Amândoi oameni ajung în templu și astăzi și noi suntem într-un oarecare templu, într-un locaj de închinare. Și aici, frați și surori, ca să pot cu adevărat să mă bucur în Dumnezeu, uitați-vă că nici vameșul, nici fariseul nu au o bucurie reală cu Dumnezeu. Spunea psalmistul în Psalmul 26, dacă vreau atunci când vin în templu, în casa lui Dumnezeu, să mă pot bucura, spunea cuvântul lui Dumnezeu astfel. În Psalmul 26, versetul 6, îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjor altarul tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile tale. Frați și surori, nu toți oamenii care vin la templu izbucnesc întotdeauna de bucurie. Și asta nu înseamnă că starea lor e vinovată. O venit Ana în templu și nu a izbucnit în strigăte de mulțumire, ci și-o plâns durerea înaintea lui Dumnezeu și aș fi putut-o judeca. Dar la momentul izbăvirii, frați și surori, femeia aceasta a lăudat pe Dumnezeu. Atunci când vin în templu, trebuie să realizez că aici se întâmplă ceva. În Apocalipsa, capitolul 11, versetul 1, se dă o poruncă și spune astfel, măsoară altarul și pe cei ce se închină, se întâmplă ceva. Și aici fie că îmi doresc, fie că nu, și nu numai aici, că se vorbea de partea aceea care nu se vede. Dar în mod special ne oprim astăzi cu gândul aici în templu, frați și surori, este un Dumnezeu care măsoară ceea ce fac aici. Este un Dumnezeu care s-ar putea astăzi să-mi vorbească aici și mâine să am nevoie de cuvântul ăsta, dar eu nu sunt interesat și să treacă pe lângă mine cuvântul acesta. Dacă vreau atunci când vin în templu să mă pot bucura în Dumnezeu, trebuie să-mi spăl mâinile în nevinovăție. Acești doi oameni când au venit la templu, niciunul nu a avut o bucurie reală, pentru că în viața amândorora exista înșelare din partea celui rău și autoamăgire. Dumnezeu să ne dea har și îndurare. Apoi, frați și surori, când vin în templu, mă uit la oamenii ăștia doi, trebuie să realizez că nu sunt singur. Și aici când mă adun la închinare, frați și surori, nu sunt singur și sunt diferit. Și există pericolul în mine să fiu ispitit. Cuvântul lui Dumnezeu îl atacă, îl descrie pe omul acesta ca și un om care s-a uitat spre aproapele lui disprețuindu-l și disprețuind ceea ce a făcut Dumnezeu pentru oameni, frați și surori, m-am gândit. Spunea cuvântul lui Dumnezeu, cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat. Când mă uit la oamenii care sunt în închinare, da? S-ar putea ca nu toți să fie ca mine, s-ar putea nu toți să se poată închina ca mine, s-ar putea nu starea tuturor să fie ca mea. S-ar putea să-i văd diferit, pentru că am o imagine greșită în mintea mea. Însă când ajung la închinare, trebuie să realizez că biserica este casa lui Dumnezeu și spitalul sufletelor, unde Dumnezeu vrea să aducă mântuire și îndurare. Și frați și surori, orice suflet care vine, indiferent cum ar arăta, am văzut, din păcate, eu spun adesea, au intrat oameni mult diferiți față de noi în ceea ce atârnă vizibil. Și unii se uitau și râdeau, frați și surori, aici când intră un om, are nevoie în mine și în dumneavoastră să vadă dragostea lui Dumnezeu. Chiar dacă el la înfățișare poate îi altcumva îmbrăcat, poate mai mult să văd unele lucruri pe el decât nu se văd, frați și surori, sau alte stări. Dar aici, în casa lui Dumnezeu, sunt oameni care vin din lumea aceasta și nu-ți găsesc niciunde, frați și surori. Poate te-ai pus pe bancă sau v-ați pus lângă cineva și a venit altul și ți-a luat locul sau v-a luat. Aici, în casa lui Dumnezeu, care a fost atitudinea? Care a fost atitudinea? Și aici, în casa lui Dumnezeu, când ne întâlnim, frați și surori, și ne strângem, putem să fim ispitiți unii de alții, dar contează foarte mult să veghem unii asupra altora și să ne acceptăm și să ne primim cât atârnă voia lui Dumnezeu. Iar apoi, față de prinși și de război care se întorc, față de oamenii din lume care vin și nu au cum avem noi, nu trăiesc cum trăim noi, să avem o inimă plină de îndurare, să simt aici dragostea lui Dumnezeu. Frați și surori, dragostea lui Dumnezeu nu îi va lăsa să rămână așa cum au venit ei, ci dragostea lui Dumnezeu adevărată le va duce schimbare. Pentru că fiul risipitor, când s-a întors acasă, nu s-a întors cu tot pachetul de mizerie și cu toate femeile lui din lume stricate, nu, ci au venit în casa lui Dumnezeu cu pocăință și Dumnezeu l-a primit, adică tatăl din pilda aceea. Apoi, frați și surori, m-am gândit la Domnul Iisus, care era atitudinea lui față de farisei și care era și pe scurt atitudinea lui față de vamiși. Față de farisei care știau cuvântul lui Dumnezeu, care aveau învățătură, care trebuiau să aibă greutate spirituală, care trebuiau să fie călăuza orbilor, care trebuiau să aibă dreptarul învățăturii sănătoase, să scoată pe oameni de la moarte și să-i îndrepte spre Dumnezeul cel adevărat, Domnul Iisus Hristos avea o atitudine clară și fermă. Și de mult, în multe împrejurări, Domnul Iisus Hristos i-a mustrat, i-a și învățat prin mustrările lui, însă ei l-au respins și la final a fost unii dintre cei care au lucrat la complotul acela de a-l distruge pe Domnul Iisus, de a-l răstigni. Apoi, frați și surori, m-am gândit la atitudinea Domnului Iisus Hristos față de vameși. Marcu, capitolul 2, versetul 7, zice: Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. I-am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Domnul Iisus a avut atitudine față de vameși, o atitudine care le-a arătat dragostea și îndurarea sa. Domnul Iisus nu umbla cu vameșii în momentul în care stătea la masă cu ei și cu vorbea ca păcătoși și ca să aibă anumite avantaje firești. Nu umbla la petrecerile lor de a se coborâ și de a se mânji, de a face cu ei, ci Domnul Iisus stătea la masă cu ei, le vorbea din cuvântul lui Dumnezeu și le ofera îndurare. Apoi, atitudinea Domnului Iisus Hristos față de vameși, cel puțin de Levi și de Matei, doi ucenici, spune cuvântul lui Dumnezeu că erau vameși. Apoi mai spune cuvântul lui Dumnezeu atitudinea Domnului Iisus față de mai marele vamișilor. Când Domnul Iisus i-a zis lui Zacheu: dă-te jos, că astăzi trebuie să stau în casa ta, și mântuirea i s-a oferit. Deci Dumnezeu la fiecare, vamișii știau că-s păcătoși și recunoșteau și Iisus le dădea medicamentul. Le arăta dragostea și îndurarea sa și le vestea Evanghelia, precum Ioan Botezătorul i-a învățat să nu iei mai mult decât ceea ce le este poruncit. Iar la farisei care trăiau într-o fățărnicie, la fel, Domnul Iisus le dă și lor soluția, însă ei din păcate nu acceptă. Frați și surori, atunci când venim la închinare, m-am gândit și repet din nou și mai doar subliniez încă o dată, spunea Domnul, desigur, prin Apostolul Pavel, în versetul 70 din Corinteni 11: vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la o lată, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai rău. Din nou subliniez, Dumnezeu să mă ajute și să ne ajute, frați și surori, că atunci când venim la închinare să putem să fim vegheatori și strângerea noastră aici, efortul și investiția, să aducă binecuvântarea lui Dumnezeu. Apoi, frați și surori, ceea ce m-am gândit după ce vameșul acesta există și fariseul acesta există, eu le consider cel puțin trei atitudini care pot să le am față de seminii mei. Pot să mă uit la seminul meu la egalitate și să spun că e ca mine. Pot să mă uit la seminul meu de jos în sus și să spun e mai mare ca mine. Sau pot să mă uit la seminul meu de sus în jos și să-l văd mai mic ca mine și să-l disprețuiesc. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă soluția în Filipeni, capitolul 2, versetul 3. Și Evanghelia ne spune despre o atitudine curată care îl onorează pe Dumnezeu, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Când mă gândesc, frați și surori, uitați-vă la noi, oamenii se disprețuiesc unii pentru chipul care l-au și societatea te disprețuiește la maxim dacă nu te încadrezi în tuningul lor, dacă nu ești și tu cum îți iei și te disprețuiesc la maxim. Oamenii ne disprețuiesc pentru locul de muncă, pentru capacitatea intelectuală, pentru realizările vieții. Și acum, frați și surori, gândiți-vă că totuși Dumnezeu, a ales unora să le dă anumite lucruri mai mult și altora mai puțin. Unele lucruri și le dobândește omul. Dacă-s dobândite cu cinste, sunt onorate lui de Dumnezeu și-s binecuvântări. Dacă-s dobândite cu vicleșug, cu manevre și cu tot felul de lucruri, nu-s binecuvântările Dumnezeu, ci sunt lucruri pe care eu mi le-am câștigat, nu prin voia lui Dumnezeu. Dar când mă uit, frați și surori, la seminii mei și când văd un om mai puțin dotat, când văd un om mai în nevoie, când văd un Lazar lângă mine, da? Care poate nu poate merge, care poate nu poate vorbi ca mine, care poate are nevoie de ceva mic sau are nevoie de o rugăciune. Eu cred că Dumnezeu în momentul acela, frați și surori, stă și se uită la mine. Și știi ce mai cred eu? Că în momentele grele din viață, Dumnezeu va cântări atitudinea mea față de ceilalți. Spunea Dumnezeu prin profetul Obadia către Edom, nu trebuia să faci așa și să faci așa și cel puțin, dacă nu greșești, 7 lucruri. Și-a spus Dumnezeu astfel, cum ai făcut, așa ți se va face. Omul acesta se simte superior în neprihănire, superior în stare și înșelat. Dar aici în casa lui Dumnezeu zic, Doamne, dă-ne un duh smerit, să ne vedem pe alții mai presus decât pe noi înșine. Și cu toate că nu suntem toți în același fel, de nivel de învățământ, de alte lucruri, suntem frați pentru că ne-a împărățit unul, ne-a creat unul și-a curs același sânge, lăudat să fie Dumnezeu. Când rangurile vor dispare, când atitudinile de mândrie, de superioritate, de dispreț, da, unul nu vorbește germană ca mine, bine, sau ca celălalt, nu? Avem foarte multe minusuri sau plusuri unii sau alții, dar, frați și surori, în momentul în care vom reuși să trecem peste lucrurile acestea și să înțelegem că avem același scop și avem valoare în ochii lui Dumnezeu cu toți, eu cred că Dumnezeu va lucra mai mult cu noi, slăvit să-i fie numele. Și ce mă doare și am văzut și în Scriptură de multe ori, ca să trezească, ca să unească poporul lui Dumnezeu, a fost nevoit ca Dumnezeu să le trimită încercări. Și nu mi-aș dori pentru viața mea, ca să am o atitudine curată, smerită față de ceilalți frați și surori, nu mi-aș dori ca Dumnezeu să îngăduie încercări și dureri. Apoi, frați și surori, m-am gândit la cuvântul lui Dumnezeu, am spus, fariseul acesta, în primul rând, se uită la viața lui și mulțumește pentru ceea ce el nu este. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt. El credea că e ceva, dar nu e ceva. Apoi fariseul acesta îi mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce face. Și acum, frați și surori, pentru ceea ce nu suntem, da, erau lucruri vizibile. Doamne, nu scrăpăresc, nu sunt înșelător, nu sunt așa. Și apoi, iară, Doamne, ce fac? Spunea, dau zecioală, postesc, lucruri care s-au văzut. Dar acum, frați și surori, aș dori să ne uităm la noi în ceea ce facem noi pentru Dumnezeu. Am întâlnit cel puțin un om în viață care mi-a spus foarte clar, Ionică, eu trăiesc în păcate. Și starea lui era publică și se vedea, dar zice către mine, eu am făcut multe fapte bune și am ajutat mulți săraci și cred că în ziua veșniciei Dumnezeu își va aminti de ele și va mântui. Frați și surori, vine un cuvânt din partea lui Dumnezeu și desigur vreau să-l explic. Ca nici de cum, frați și surori, să fiu înțeles fals. Isaia, capitolul 64, versetul 5, spunea cuvântul, versetul 6, toți am ajuns ca niște necurați. Și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită, toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiurile noastre ne iau ca vântul. Dar haide să mai citesc un verset și apoi explic din cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 19, versetul 8, tot în legătură cu faptele bune. Și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănire ale sfinților. Frați și surori, cât atârn în faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu, în primul rând, și m-am gândit la un exemplu plastic, frați și surori. Să zicem că fapta bună este apa curată, dar eu sunt robinetul. În momentul în care în robinetul acesta există rugină, există mizerie, chiar dacă e turnată apă curată de undeva de la sursă, apa aceea se va murdări prin robinetul acela și se va infecta, va avea microbi sau culoare care nu-i place omului să beie sau să vadă. Tot astfel, frați și surori, când Dumnezeu spunea în Isaia că faptele noastre sunt ca o haină mânjită, Dumnezeu nu anula că copiii lui Dumnezeu nu mai trebuie să facă fapte bune. Prin Iisus Hristos și în Dumnezeu Tatăl avem și voința și înfăptuirea. Și creștinii sunt chemați, și spunea cuvântul lui Dumnezeu întâi, să fie cei din tăi în fapte bune. Dar în momentul în care în viața mea există păcat, zicioala, dărnicia nu mă mântuiește. În momentul în care există tot felul de lucruri, frați și surori, sau există bani obținut printr-un câștig mărșav și dau din mână pentru Dumnezeu, Dumnezeu nu-i binecuvântează și nu-i primește. Nu că greșesc că-i dau, frați și surori. Poate ajut cu un om, poate va rosti o rugăciune, poate va vărsa o lacrimă și va lăuda pe Dumnezeu el și se va mântui. Dar Dumnezeu, în primul rând, vrea să mă atragă astăzi un semnal de alarmă. Ionică, veghează asupra sufletului tău. În momentul în care sufletul, eu nu vreau cu asta să descurajez pe oameni ca să nu dăruiască pentru Dumnezeu, să nu facă, ba da, frați și surori, dar în primul rând sufletul să fie curat, și când robinetul e curat, curge apă binecuvântată. Și cel care primește apă, frați și surori, poate să se bucure și robinetul la final să facă parte din zidirea, din lucrarea lui Dumnezeu, ca nu cumva viața mea să fie doar o schelă. Să fie doar o schelă care lucră la zidire, să fie doar o zicioală dată cuiva, să fie doar niște fapte bune făcute. Nu, frați și surori, faptele bune sunt răsplătite și sunt hainele albe cu care vom fi îmbrăcați în ziua veșnicie, cel puțin așa înțeleg eu. Dar faptele bune au valoare și sunt primite înaintea lui Dumnezeu în momentul în care, frați și surori, sunt făcute cu o viață curată. Deci, în primul rând, o viață curată și apoi dărnicie și fapte bune pentru slava lui Dumnezeu. Frați și surori, aș mai dori să subliniez câteva lucruri. Matei, capitolul 23, versetul 13. Din nou o problemă acestui fariseu și nu numai. Spunea, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerului. Nici voi nu intrați în ea, nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsați să intre. În primul rând, frați și surori, spunea Domnul Iisus în altă parte că ei vă zic bine, dar nu fac ceea ce vă zic și pun sarcini. Deci a spune Iisus un lucru, măi, nici voi nu intrați, nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsați să intre. Și m-am gândit, frați și surori, prin viața mea, da? Ca un om care stau în fața poporului Dumnezeu și învăț din cuvântul lui Dumnezeu, cum pot să fac pe cei din jurul meu să nu intre? Când eu le vestesc Evanghelia, când eu le spun să vină la Domnul, și când fariseii știau legea și câteodată spuneau lucruri bune și puneau sarcini cu a nevoie de purtat pe capetele oamenilor, dar ei nu le făceau. Și am realizat un lucru, frați și surori, da, ca și tânăr. Mă uit la mine și văd că vin în urmă, de exemplu, adolescenții și se uită la viața lui Ionică și se uită la pașii, la comportamentul, la trăirea lui. Și acum, frați și surori, dacă eu automat am un comportament care nu-L onorează pe Dumnezeu, vrând nevrând, adolescentul subconștient se uită la mine că slujești, în a doilea rând se uită la mine ce fac și crede că ceea ce fac eu este ok și s-ar putea să fie înșelat. Făcând aceste lucruri, frați și surori, s-ar putea să fiu, să alerg, să fac, să vorbesc și să spun. Dar la sfârșit să nu intru nici eu în împărăție și pe alții să-i împiedic. Zic, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne ajute să avem, cum spunea Domnul Iisus, care a dovedit cu Duhul Sfințeniei că era Fiul lui Dumnezeu, printr-un trai curat și în veghere înaintea Sfântului Tată, și Dumnezeu să ne ajute. Frați și surori, vameșul acesta a fost amăgit de viața lui, avea problemele lui. Dar au venit înaintea lui Dumnezeu și și-au văzut starea, m-am gândit, fariseul se ruga ascuns și nu putea identifica nimic. Vameșul era deschis, zice că se spunea tare și se bătea cu pumnul în piept. Și-au avut un moment de recunoaștere înaintea lui Dumnezeu. Mai aș dori să citesc, frați și surori, un cuvânt și să explic încă un gând pentru noi. Luca, capitolul 4, legat de aceasta, și apoi ne apropiem de încheiere. Luca, capitolul 14, versetul 18 și versetul 19. Dar toți parcă fuseră sărăvorbiți, au început să se dezvănăvățească, cel din tâi a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Și aici, frați și surori, Domnul Iisus spune o expresie în versetul 14 din cuvântul citit, eu vă spun că mai degrabă omul acesta, adică mai degrabă cu prioritate, adică mai degrabă s-a dus vameșul decât fariseul îndreptățit ascultat acasă. Frați și surori, când mă gândesc la cuvântul acesta aici, în pilda care am citit-o, e vorba de niște oameni care au fost chemați și spune cuvântul lui Dumnezeu că ei îl roagă pe stăpân să ierte, dar nu se duc. Fariseul acesta, frați și surori, Biblia, vameșul acesta, da? Biblia despre el nu ne mai vorbește. Dar Domnul Iisus Hristos nu spune că s-a dus total îndreptățit, ci spune mai degrabă, pentru că îi mai lipseau anumite lucruri. Dacă a venit în templu și s-a recunoscut, Dumnezeu, desigur, în viața lui cerea schimbare. Și acum, frați și surori, un gând care s-a născut frământând acest cuvânt, rugăciunea, nu mă înlocuiește ceea ce trebuie să fac. Sunt lucruri pentru care trebuie să mă rog, dar sunt lucruri pe care trebuie să le fac. Oamenii aceștia nu trebuiau să roage pe stăpân să ierte că nu vin la ospăți, ci oamenii aceștia trebuiau să vină la ospățul care li s-a oferit. Deci rugăciunea fără acțiune nu mă aduce de plină mântuire. Pentru că rugăciunea îmi poate da o stare de eliberare pe moment, de iertare, dar acțiunea în continuare înseamnă să mă lupt. De aceea pentru vame și pentru mine astăzi pot să mă uit la vame și să mă înșel și viața mea poate să fie dărâmată. Și să mă uit aici în templu și să zic, ajunge să fac ca vameșul. Nu, ăsta este un început bun, dar mai încolo trebuie trăită neprihănire pentru slava lui Dumnezeu ca să se realizeze. Pentru că rugăciunea nu întotdeauna ne scuză acțiunea, ci sunt lucruri pentru care Dumnezeu ne cere să ne rugăm și sunt lucruri pe care Dumnezeu ne cere să veghem. Mă uit, frați și surori, și cuvântul lui Dumnezeu din textul citit spune astfel ultima parte, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Dumnezeu prin cuvântul lui are un principiu, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și cuvântul lui Dumnezeu mă cheamă în această zi să fiu smerit. Psalmistul a scris Psalmul 139, la sfârșit a încheiat cu două versete și a zis, Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mi inima, vezi dacă sunt pe calea rea și du-mă pe calea veșniciei. Cu toate că autorevelații din partea lui Dumnezeu, cu toate că a scris Dumnezeu prin el un psalm minunat, dar au o smerenie și curățire în inimă. De aceea aș dori ca gând final Dumnezeu să mă ajute și să ne ajute să fim oameni smeriți, să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu și El ne va înălța. Și înălțarea, frați și surori, nu mi-o doresc pe pământ, dar este o înălțare care aș dori să nu o pierd. Și asta e când Dumnezeu va suna din trâmbiță. Și pe cei smeriți Dumnezeu îi va înălța și atunci. Și El îi înalță pe pământ cât și cum dorește El. Și apoi, frați și surori, referitor la noi, cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 3, versetul 24 și versetul 25 spune astfel, și sunt socotiți neprihăniți fără pată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Versetul 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Asta e starea omenirii, dar există har și îndurare în mâna lui Dumnezeu. Vă doresc împreună cu mine să fim oameni biruitori, să fim oameni înșelați, să fim oameni veghiatori, să fim oameni care atunci când vin în casa lui Dumnezeu pot să izbucnească în strigăte de mulțumire. Să fim oameni chiar dacă am fi mâhniți și nu putem să izbucnim în strigăte de mulțumire, dar rugăciunile noastre să fie ascultate pentru că Dumnezeu este cu noi. Și îmi doresc din toată inima Dumnezeu să ne ajute la finalul alergării să facem parte din numărul celor care au fost scrise în cartea vieții și a căror nume au rămas. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.